Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin AS magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kamisa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuu fi qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa poolisiin Jarman dhibbaan lakkaa'aman. Manneen deeggartoota Hamaas Berliinii fi guutuu biyyattii keessaa weeraruu isaanii. Guyyaa har'aa guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti ayyaanni galateeffannaa kabajamaa jira. Gara boodaatti waa'ee isaa irratti waan qindeeffanne dhiyeessina. Qophii 7 kan ta'e qophiin fayyaas dabaree isaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara tajuubettan isin dabarsa.
Lola dhaabinsi yeroo kan Israa'eliif Hamaas gidduu jalqabuuf ka jiru ta'uusaaf eeggatamtoota gadhiisuun gara boodaa akka ta'u Qaataar kan isa har'aa beeksiftee jirti. Waliigaltee lola dhaabinsaa sa'aatilee taanan keessa akka xumuramu dubbiimaa ministirii dhimma alaa Qaataar Maajid Al-Ansaarii dubbataniiru. Gaazaa keessatti kanneen eeggatamanii jiran namoonni jalqabaa gadhiisamuun hanga jimaata dhuftutti boodatti harkifateera jechuudhaan gorsaan nageenya biyyoolessaa Israa'el roobii galgala ibsa baasaniin beeksisaniiru. Namoonni kun gadhiisamuun akka waliigaltee jalqaba qaamotii waliigalan gidduutti jiru malee jimaata dura mitii jechuudhaan Zaachi Haneegbi dubbatanii waliigaltee sanarratti mariin itti fufee jiraa jedhan. Haneegbiin boodatti hafuusaaf sababa kennan hin qaban. Kanaaf Israa'el haleellaa Gaazaa irratti geggeessitu ka guyyoota 4 dhaabu yoom akka jalqabdu ifa hin taane. Kunis dursee waliigaltee qaama wal fincilan gidduutti tolfameeti. Lola dhaabinsi sun kamisa ganama sa'a 4 irraa kaasee hojiirra akka oolu murtaa'e ture. Waliigaltee sana Yuunaayitid Isteetsii fi Masrii waliin akka geggeessamu ka gargaarte Qaataar duraan Hamaas dubartootaaf ijoollee 50 guyyoota taanan keessa akka gadhiisu Israa'el immoo hidhamtoota Faalisxiinotaa 150 gadhiisti jedhame eegama jechuun beeksiftee turte. Kanneen ni gadhiisama jedhame keessaa eenyummaan isaanii kan ibsame hin jiru garuu aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti kanneen Hamaasiin eeggatamanii jiran keessaa lammiiwwan Ameerikaa 9 ni gadhiisamu jedhanii kan amanan ta'uu dubbataniiru. Roobii kaleessaa lollitti fufee kan oole yoo ta'u Hamaas gara Israa'elitti misaayila innaa furguggisu argamee jira. Haleellaan tokko gamoo mana jireenyaa Gaazaa gama kibbaa magaalaa Kahaan Yuunis rukutee ijoollee dabalatee namoonni 17 du'uun yoo gabaafamu kaaba Gaazaa keessaa immoo reeffi namoota 60 namoonni lola Hamaa sanaan balaan madaa'urra ga'e 200 gara hospitaala Kamaal Adwaanitti halkan geessamanii jiran. Daayireektarri hospitaalichaa Dr. Ahmed Al-Kaaluut televiziyoona Aljaziiraaf roobii kaleessaa akka ibsanitti giddugalli wal'aansa fayyaa sun jenereetarri isaa akka socho'uuf zayita nyaataa gargaaramee jedhan. Hospitaala Gaazaa kan Al-Aqsaan kan giddugaleessa Gaazaa keessaa akka jedhetti reeffi namoota 128 halkan haleellaa sana booda gamasitti yoo fidamu lakkoofsi kun dachaa ka ta'u immoo kibxata halkan fidamaniiru jedhee jira. Namoota eeggatamanii jiran gadhiisuuf araara yeroo fi kan of keessaa qabu waliigalteen kun kan fooyyeffame torbanneeniif gidduutti adda citaa mariin geggeessamaa ture inna Gaazaa keessaa lolli dhiiga dhangalaasisu geggeessamaa jirutti.
Poolisiin Jarman dhibbaan lakkaa'aman manneen deeggartoota Hamaas Berliinii fi guutuu biyyattii keessaa weeraranii jiran. Gareen Jarman keessatti deeggarsa Hamaasiif wal ga'ellee ugguramuusaa mootummaan beeksisee jira.
Poolisiin dhibbaan lakkaa'amu qabeenyaa miseensotaaf hordoftoota Hamaas Jarman keessatti sakatta'aa kan jiru yoo ta'u sakatta'insi kun harki caalaansaa Berliin keessatti raawwatame. Sadaasa lama mootummaan Jarmanii sochii Hamaas taasisu yookaan deeggarsa isa kamirratti iyyuu ugura sirnaa hojiirra oolchee jira. Akkasumas garee samadduun kan haleellaa Hamaas onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwatte Berliin keessatti kabajame duuba ture addaan facaasee jira. Ministiriin biyya keessaa Jarman Naansii Fireezer akka jedhanitti Jarman keessaa Hamaasiif samadduun ugguruun Shororke summa gara jabina Hamas Israel ratrawotef degirsa kamiyu akkanut hingonef malatto ifad ajadan. Ministerin biye kesa German Nancy Pfizer tarkamfi walirra hinchinne lelistot islamu marratti furachutte fufna ajadan. Tajajilli basasa biye kesa German akatilmamit Hamas biye tikesa tmisensu tananno ibafrif shantamak aba. Wajin sanis ibsamarar fannar rakase. Anga oji wan finansif degirsa mallaqa ta'usa Associated Press ibsejira. Weerarri kun ka geggeeffame uggura tolfame hojiirra oolchuu akkasumas qorannaa dabalataa garee kanarratti akka geggeessamuuf jechuudhaan ministiriin dhimma biyya keessaa Jarman ibsa kenneen beeksiseera. Berliin Saaksooniif Kaaba Raayin Westfaaliyaaf Shilaawiig Holsteyn keessaa walumaa gala qabeenyaaleen 15 sakatta'amaniiru. Berliin keessa poolisoonni 300 ol ta'an ragaleef qabeenyaa qabachuuf jecha bakka 11tti sakatta'insa geggeessaniiru. Kanneen keessaa 7 Hamaasiin kan walqabate yoo ta'u 4 immoo Saamuuddiin waliin kan walqabate ture.
Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa fi gumiin mirga namaa Itoophiyaa mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo ammas mariif ilaalcha akka kennan yaadachiisan.
Mootummaa Itoophiyaa foraana bilisummaa Oromoo gidduutti Tanzaaniyaa Daareesalaam keessatti kan geggeessame mariin marsaa lammataa waliigaltee irra utuu hin gahamin xumuramuusaa qaamoliin lamaan qibxata kaleessaa ibsuun isaanii ni yaadatama. Mootummaaf garee finciltootaa gidduutti walitti bu'iinsi jiru dhiibtaa mirga namaa hedduu dhaqqabsiisaa kan jiru ta'uu ibsuudhaan walitti bu'iinsi sun furmaata karaa nagaa akka argatu irra deddeebi'uudhaan dubbataa turuu isaanii kan ibsan waaltaaleen mirgoota namaa mariin Tanzaaniyaa waliigaltee malee xumuramuun nu yaaddessee jechuudhaan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Itti aantuu koomishinarri koomishina mirga namaa Itoophiyaa Raakeeb Massala ibsa VOA'f kennaniin mariin sun bu'aa malee xumuramuun dhiibtaan mirga namaa akka itti fufu akkasumas rakkooleen daran akka hammaatan taasisaa jedhan. Marii Tanzaaniyaatti geggeessame sana abdatanii kan turan ta'uu kan ibsan itti aanaa daayireektarri gumii mirga namaa Itoophiyaa Tasfaayee Gammachuu milkaa'uu dhabuun marii sanaa daafoonni fidu akka isaan yaaddesse dubbataniiru. Qibxata onkoloolessa 21 bara 2016 qabe mariin marsaa lammataa 7-2 geggeeffamaa ture itoo waliin galiin xumuramuusaaf gareen lamaan walii walii isaaniitti gaafatamaa taasisaniiru. Tokkosa kan itti quba qabuun ibsa qeeqaa kennaniin waa'ee mariin sun itti fufiinsa qabaatu garuu waan jedhan hin qaban. Innumaayyuu mootummaan Itoophiyaa tarkaanfiiwwan walirraa hin cinne fudhachuudhaan dirqama saaheeraa kabiyye cimsuu nan bahaa yoo jedhu waraanni bilisummaa Oromoo gamasaan mootummaan Itoophiyaa bu'aa ofii barbaadeef haala mijeessuu waan dadhabeef carraa seena qabeessi ituun milkaa'in hafe jechuunsaa walitti bu'iinsi sun itti fufiinsa qabaachuusaa kan mul'isu. Walitti bu'iinsa sana furuudhaaf mari'achuu malee filmaati kabiroon hin jiru kan jedhan koomishinaritti itti aantuun koomishina mirga namaa Itoophiyaa Raakeeb Massala gama isaaniin mariin sun akka itti fufu waamicha dabarsaniiru. Itti aanaa daayireektarri gumii mirga namaa Itoophiyaa Tasfaayee Gammachuus qaamni lamaanuu ammas mariidhaaf ilaalcha kennuu qabu jedhaniiru jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera.
Bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaa godina Hadiyaa magaalaa Shoonee keessatti barsiisonni miindaan keenya yeroon nuuf hin kaffalamne jechuun gaaffii dhiyeessaa turan 10 guyyaa kaleessaarraa jalqabee hidhamuu isaanii barsiisonni himan. Waajjirri poolisii bulchiinsa magaalaa Shoonee gama isaatiin barsiisonni hidhamanii jiran 5 qofaa ta'uu hime isaanis daa'imman hiriira nagaa akka bahaniif kakaasuu isaaniitiin jedheera. Barsiisonni bulchiinsa magaalichaa garuu hojiin seeraan alaa nurratti raawwatame ka'e dhibee keenya himachuu keenyaan bulchiinsi magaalichaa mirga yaada keenya ibsachuu nu dhorkeeraa jedhan. Barsiisonni 697 ji'oota 3 darbaniif miindaan hin kaffalamneef sababa kanaanis manneen barnootaa bulchiinsa magaalichaa jalatti argaman 11 cufamuun barattoonni 27 ta'an mana barumsaa osoo hin jalqabin jiru. Hoogganaan biiroo barnoota bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaa obbo Antana Bafiqaaduu dhimma kanarratti gaafatamanii miindaan barsiisotaa sababa hanqina baajataarraan kan ka'e yeroon kaffalamuu dhabuusaatiin aanaa addaa xambaarroo dabalatee godinaaleen kanneen akka Hadiyaa keessatti hanga ammaatti hojiin baruuf barsiisuu hin jalqabiin jira jedhanii jiru. Rakkoo kana furuufis tattaaffiin taasifamaa jira jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Keeniyaan dhaabbilee mootummaa 35 gara dhuunfaatti naannessuuf akka jirtu pirezedaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoo beeksisan. tujubeen dabalata oduu kanaa nutti himti.
Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo mootummaan isaanii jijjiirama seeraa hordofuudhaan oomishtummaa guddisuuf jecha dhaabbilee mootummaa 35 biirokiraasii mootummaa gidduutti danqaman gara dhuunfaatti dabarsuudhaaf qophii ta'uu kamisaarraa ibsaniiru. Mootummaan isaanii ji'a darbe ibsa privatization yookaan ka dhuunfaatti jijjiiruu fooyya'ee seera ta'e ka dhaabbilee mootummaa dhaabbilee dhuunfaatti gurguruun salphaa taasisu mallatteessee ture. Labsiin fooyya'e kun hirmaannaa dameen dhuunfaa dinagdee keessatti qabu ol kaasuu irratti ka fuulleffate ta'uu pirezidaantichi yeroo sirna mallatteessu sanaa ibsaniiru. Ruutoon dhaabolii jalqabaa 35 adda baasne irraa jechuudhaan Naayiroobii keessatti ka wal ga'an itti gaafatamtoota gabaa aksiyooniif ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis mootummaan dhaabbilee mootummaa gara 100 ta'an ilaalchisee filachuudhaaf qorannaa geggeessaa ka jiru ta'uu ibsuudhaan dhaabbileen bu'aa guddaa argamsiisan hedduun isaanii biirokiraasii mootummaa keessatti danqamaniiru yookaan tajaajilli isaan kennaa jiran damee dhuunfaatiin yoo qabame haala gaariin dhiyeessuu danda'u jedhan carraan kun akka jiraatu ni taasisna jedhaniiru. Humni dinagdee Afrikaa bahaa kun kaazinaan mootummaa dhumu qaala'insi jireenyaa hammaachuuf sharafni maallaqaa kufaa adeemuun baasii liqaashee deebisuudhaaf gatiin ol ka'uu dabalatee qormaata hedduutu mudachaa jira jedhaniiru. Dhaabbanni maallaqa sadarkaa addunyaa IMF ji'a kana keessa Keeniyaaf liqii doolaara miliyoona 900 miliyoona 38 irratti walii galuusaa ibsee jira. Keeniyaanis bara dhufu deebisuu ka qabdu boondii yuuroo biliyoona 2 ishee eeggata. IMF itti dabaluudhaan mootummaan Ruutoo dhaabolii damee uummataa keessumaa kanneen humna ibsaa biyyoolessaa dhiyeessaniif daandii balalii biyyoolessaa Keeniyaa kanneen bara 2022 keessa kasaaraan isa mudate irratti jijjiirama akka taasisu gaafatee jira.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo godina hundeeffama godina Booranaa Bahaa hordofee kan hidhamanii turan aangawoonni aanaa Gooroo Doolaa 14 sanbata darbe gadhiifamanii jiru. Obbo Addisuu Ibrahim aangawa waajjira fayyaa aanaa Gooroo Doolaa duraanii ji'oota 4 oliif magaalaa Nagalee waajjira poolisiitti erga hidhamanii turanii booda aangawootaa fi namoota kaan akkuma isaanii hidhaa turan waliin gad lakkifamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Ammallee haalli aanichaa sodaachisaa ta'uu kan dubbatan jiraattonni aanaa Gooroo Doolaa tajaajilawwan hawaasaa hedduun akka hin jirre eeraniiru. Galmoo Daawit dabalataan waan qindeesse qaba.
Barsiisaa miidhagduu Jiloo Goobanaa duraan itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa Gooroo Doolaa akka turan dubbatu. Mormii hundeeffamaa godina Boorana Bahaa aanichatti mudate hordofee aangawoota warra to'annoo jala oole keessaa tokko ture jedhan.
Nuti amma sadaasa. Saddee sanbata sadiisaa darbee ganama naannoo sa'aatii 4
akkamitti hiikamtan?
Yeroo nuyi kanitti akkaataa nu mariisisanitti dhimmi kun mariidhaan akka hiikamu rakkoo aanaa kanaan walqabatee jiru barnooti baratamaa hin jiru hojii mootummaa waajjirri fayyaa hojii keessa hin jiru rakkoo cimaatti deema jira. Kanaafuu isa kana kanaa mariitiin hiikuu qabnaa. Karaa mariitii hiikamuu qaba. Isinis iddaa keessa taa'urra marii kana hirmaattanii wajjin rakkoo kana hin nuuf jennee isin baanne waan jedhamu dubbatamaa garuu dhimmichi isaa abbootiin gadaas guddisii dhufanii Oromiyaa irraa jaarsa biyyaa beekamaa obbo Hayilee Gabrilee kan jedhamus waan guutuu as ture cuma faana abbootii gadaa faanti nu kennan.
Obbo Addisuu Ibrahim aangawa waajjira fayyaa Gooroo Doolaa duraaniiti. Isaanis aangawoota hidhaarraa sanbata darbe gadhiifaman keessaa iyyuu.
Walumaa galatti naannoo nama 18 kan hidhame. Nama 18 keessaa namni tokko kayyuu hidhaataa naannoo kanaatiin ka hojii bira hojjetu kan bahee jira. Achii namni 14 bakka tokko baane dhiyeenya kana. Nuti hidhaa keessa turre akkamiin maal akka hojjetame maal akka wal dubbatan nuti hin beeknu. Garuu yaa'u beektotaa fi abbootii. Jaarolee biyyaa isaan waliin dubbataniiti akka baanu kan ta'e wobii maalii wanta dhameellee hin jiru akkanumaan nu dhiisan. Yoo hojiin kana jalqabamu ta'e hojiitti deemuun rakkoon qabu hojiitti hin deebitanii hojii keessan deebi'aa hojjadhaa jedhaniiti akkasitti qabaane waajirri kam yoo banamee hojiitti deebi'uun wanta dhoogamu tokkolleen waan jiru murteeffakkaatu akka yaadaati.
Obbo Addisuun akkasumas obbo Miidhadduu Jiloo hangayyuu waajjira barnootaa duraanii ammas aanaa Gooroo Duulaatti tajaajilawwan adda cituun yaachisaa ta'uu rakkoon jirus mareen furamuu akka qabullee dubbatanii jiran. Jiraattonni aanaa Gooroo Duulaa hiikamuun hanga'oota kanaa gaarii ta'uu dubbatanii garuu ammas haallee aanichaa yaaddessaadhaa jedhu. Dhimma kana ilaalchisee obbo Ayiluu Addunyaa hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa yeroo darbe ibsa saba maaliif yoo kennan hundeeffamni godina Booranaa ba'aa gaaffii uummataa deebisuuf kana keekee jedhanii rakkoo ammaa Gooroo Duulaatti mul'ataa jira jedhameef ammoo akkas jechuun deebii kennan.
Kennuudhaaf tajaajila isaatti siqataa ta'e kennuudhaaf kiiloomeetira hedduu kan deemu kiiloomeetira 15 soddomatti deebisuun badooma qaba jennee yaanuu jechaadha. Kanaaf caasaan mootummaa achi jirus itti siqeenyaan dhimma kana gaaffii yoo jiraates karaa seeraa dhiyeessuun hin danda'ama. Gaaffiin uummataa yoo jiraates uummanni gaaffii isaa dhiyeeffachuu hin danda'a. Garuu bu'uuraalee misoomaa akka hojiitti hin galle, manni barnootaa akka hin baranne, tajaajilli mootummaa akka hin kennamne taasisuun immoo uummata miidhuudha jechuudha. Kanaaf warroonni kana godhanis gocha isaanii irraa akka of qotatan haamuu barbaannaa jechuudha. Kanaaf hojiin booranni bayaa hojiitti galeera, hojii keessa jira.
Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Roobdoo Wallaggaa aanaa sulula Fincaa'aa ganda Agamsaa jedhamu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti 310
Dogoggora sagalee uumameef dhiifama isin gaafanna hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii kan ta'e qophii fayyaatti dabarra nu waliin tura. Itoophiyaa keessatti aanaalee 263 keessatti dhibeen koleeraan qaqqabeeti jira. Kanneen keessaa 100 aanaawwan 100 kan ta'an immoo Oromiyaa keessattidha kan isaan argamanii. Haala koleeraa Oromiyaa keessaa kan ilaaleen jaallannee gammadaa Dr. Gammachuu Wiirtuu waldaa hakiimota Oromiyaa irraa haasofsiistee jirti. Akkas jechuun jalqabu Dr. Gammachuun.
Egaa biyyi keenya. Keessuma bara 2023 kana keessa weeraraawwan akka koleeraa gosaa shiktee jechuun miizilii.
Gifir.
Koleeraa wajjin waldaan soo keessa jiraatan baay'ee nama gaddisiisa. Waggoota shanan darban kana keessa biyyi keenya dhimmoota akka rakkoo nageenyaa yookiin waraanaa, hoongee, COVID-19 akkasumas rakkoo hawaasa dinagdee fi kan kana fakkaatan wajjin waldaan soo walqabaatuufi rakkoowwan kun immoo tajaajila fayyaa cinaa weeraraawwan dhibee akka busaa shiftee koleeraatti baay'ee hammeessanii jiru jechuudha. Egaa akka waliigalaatti gabaasa EPHI yookiin Itoophiyaan Public Health Institute akka dhiyeenya kana agarsiisutti godinoota 58 akka biyyaatti dhibee koleeraatiin miidhaman keessaa godinoonni 14 Oromiyaa keessatti kan jedhu aanota 263 keessaa aanaan 100 Oromiyaa keessatti akkasumas gandoota 441 keessaa gandoota 218 Oromiyaa keessatti kan argamu. Aanaalee 94 akka biyyaatti jiran keessaa aanaaleen 26 Oromiyaa keessatti kan argamudha jechuudha.
Godinaalee Oromiyaa keessa namni qabame jedhamee adda baafame jira.
Eeyyame godinoota Oromiyaa keessaa keessumaa godina Baalee, Jaarsaa, Harannaa, Barbaree, Harargee, Bahaa fi Lixaa, Arsii, Bartii Lixaa, Gujii, Boorana keessatti argamee ture jechuudha. Keessumaa Gujii keessatti namoota baay'ee miidhaase. Waldaan Hakimoota Oromiyaas garee isaatti bobbaasee yaala kennaa ture giddu gala yaala koleeraatti. Wallagga lixaa fa'aa keessattis mul'achaa jira kan ture isa qofa osoo hin ta'e weeraroonni dhibee akka busaa shiftee kunniin ammayyuu sirriitti jira. Esok aku dinota rakoh lagi nyamni teman. Kami nak ke Wallet Galit Park, Enam Wallet Galit. Aku juga punya kita ada cerita ni rau di kecuran dengan kita. Karena aku dinota orang yang hidup kita kamu tak kira cerita.
Namni rukuk bi kolera abe malatun agar si sumar.
Ibin kolera, okin geraka sajira, bakteria gosa hidrokloris jadi kandaktar kuda. Kolera negara ini kemudian itu semua ganda udah kerana kalau macam nama Yesus ganda udah. Karena itu nama tidak ter, bishan, yakin nyatin bakteria karena falan ini, dan Yesus orang itu yakin bishan khusus bakteria karena falan ini, yo tuhan yang akan melakukan itu. Tokofan jangan kasa bayi bishan saya bayi nama mutu, kerana hak jasad demi boleh macam mana ini. Kau gara-gara sahaja lagi cuba. Mereka sorry korera, yakin gara-gara sahaja jual kawade. Pastian ti sedih sama kantoran, nama ni kiri kanan kau, mereka tu nak sikan. Biarumu ini karena tetapas sudah tahu. Akhirnya itu lagi gara-gara dia kul kulam tetapas sudah tahu justru. Mereka tulis karena nak sikan, jadi mu ini karena tetapas panjat cumi tetapas sudah tahu. Pastian ti ikhlas aku pada namun ni mana tole kerakasa, yakin kerayasa, karena agar si sudan dah.
Fakanya ugara laga akan ia robul kulani, bubban sum bishanyo tu kenam ni tifaya dah memo akamit.
Ejen, eka bubba kan kita akhirnya karena bishanyo rob alamu, yakin nyasa robop ekan kul kulina abu dan tangke nyani sun. Yakin bishan sun aku salah kira kan nyatalan enam ni beramu nyata tujuh surat kasmat bishan kita harus sudah naik coba.
Namni koleran kabam Musa baretoko malgo cuka.
Kira itu galaya lah kira kasa kan beramu ni kopa yero yera yang katitau cici cerama kolera cici center aci dia ni kerja galaya lah berkata target cun bayar rakyat.
Wal ansifaya koleran afgudamu main.
Namun kolera dan kawasan saya sekarang toko atau kolera kolera terjadi ni boda. Sader karma minta masanya tin yang lepas farmasi je coba. Ibin kolera tu negara mana kau? Besama geraka faran cara doa cipta hati fatin kentai. Anggala si bantut anggala wajin karma kini kita baham bayi tujuh. Karena awal kawatnya, kami makan gelang sungkit tabun, mitam ni gara-gara jira. Sekiranya tentren cuaca nak kapota semai, mal-mal kena kereta pasun jira. Soni mo, kami leh kesok kena mita kertas kita wante. Soni koran naran, ada sami. Tukupa bishan, yakin wanto orang gelang kami kita bayi gara-gara karena bertabu sudah. Karena tiannya mo korcun gara-gara jira tu akar sumber macam kerjakan. Kini hakim ni soni hilale, akar sumber dia lepas cakap itu. Kendra itu korcun penawal kawasan itu kan jero, jisuma kelalaian kolera, awat kolera dah selamat kata lama tani, dusta ni kenama. Wanti kudang garu, itu kalau yang ala sanit argemani, yang alam kendra udah kau.
Cara kanan umat saudar ukubakan abu malgorsit.
Nami kami yu jisuma awat nama nule kata lama kan jiratan jadi kau ma, kelalaian kerjakan kawani. Karena kita mau kulkulina dan nusani, jadi semua kulkulina bishani, kulkulina nyata. Karena kita sering ekcurekan kawan juga cur. Jomo melato ibu ekan awal tergen dan takani. Karena mana ayala, yakin juga layala, nan nusani tiada curut. Dan takani dia mani terjadi layala agak cukup.
Doktor gam macam biftu, Davina lah. Tapi mak arah dia segala Amerikan juga lato ma.
Aiyah, apa tu sebenarnya?
Sagantaa harraaf qindeeffanne isa biraatti yommuu dabarrummo naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Sulula Fincaa'aa keessatti wiixata darbe namoonni nagaa afur humnoota mootummaatiin ajjeefamaniiru jechuun maatiin miidhamtootaa fi kanneen ijaan argineerra jedhan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchaan aanichaa obbo Sanyii Biqilaa namoota nagaa kan ajjeese shaneedha jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Himannaa kana kan haalan dubbii himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbi mootummaatu namoota nagaa ajjeesuun gocha badii raawwachaa jiraa jalan. Naakoor Malkaa dabalata qaba
naannoo oromiyaa godina horroo guduroo wallaggaa aanaa sulula fincaa ganda agamsaa jedhamu keessatti akka lakkoofsa itoophiyaatti 1310 bara 2016 wiixata darbe humnootni mootummaa fi hidhattootni waraana bilisummaa oromoo shanee jechuudhaan mootummaan waamu erga barii sa'aatii 12 jalqabee dhukaasa walitti banuu isaanii namni bilbilaan maqaan isaanii obbo Waaqummaa Gammadaa akka jedhaman sagalee ameerikaatti himan dubbatanii jiru. Erga dhukaasni qaamolee wal waraanan lamaan jidduutti dhaabbatee booda namootni nagaa afur humnoota mootummaa raayyaa ittisa biyyaa jedhamaniin ajjeesamanii jechuun itti dabaluun dubbatan.
Waraana mootummaa fi waraana bilisummaa oromooti walitti dhukaasa makkalaasaa jechuudha. Baay'isaa margaa kan jedhamu abbaa ijoollee torbaati. Hojjetaa waarshaa sukkaara fincaa'aati. Opereeteraa ogummaansaa. Tokko immoo tollee kan jedhamtu haadha manaasaa hojjetamadha. Tokko immoo abbaan manaasee hojjetaa yerooti haadha mushaa jedhu. Maatii qabu hundisaanii makkalaakiyaan yookiin humni raayyaa ittisa biyyaa mishigii qofforatee jira. Naanna yeroo sana gadaa keessaa as ba'an egaa iddoo horii irraa dhufna elmaa irraa dhufna tuunni jedhee harka isaa ol qabeessa argisiisuuti. Egaa isaa fi dubartii lama wal faana tasaasaan humni raayyaa ittisa biyyaa rukkutee ajjeese. Namni lubbuun isaa kan biraan darbe immoo namni daandii imaluu fi buufata konkolaataa keessa ture jira. Afurii walumaa galatti.
Haati warraa isaanii haadha ijoollee afurii taate dura ajjeesamuu dubbatu obbo Zarihuun Jinfeessaa namni jedhamanii fi ganda Agamsaa keessa jiraatan.
Guyyaa sana ganama yeroo jeeqitiin ture jechuudha wal falmii isaan gidduu. Mana turre erga lolli tokko gabbaa'ee booda naannoo sa'a sagalii horii waan qabnuuf dubarootuma warraachii horii qaban faana daqiiqaa 30-40 gidduu deemu karaan sun jechuudha. Yaasnee marga filaanii kana jennu wal gurmeessanii dubartoonni sa'a sagalii booda ol ba'an horii sassaabbatanii asii gadi deebi'aa ta'uufanii jechuudha. Lubbuun isaanii kan darbe tokko baay'isaa margaa jennu ollaama keenyadha. Tokkos immoo dubartiin tokko jirti walma faana ba'anii. Waraana daakiyaa maatii rukutaa ammiyame gaafas nama sadi waanti manaakoo hojiin qabdu garuu tajaajiluma horii ittiin jiraanna ijoollee afran qabaanii.
Bulchaan aanaa sulula fincaa obbo Sanyii Biqilaa dhimma kana irratti gaafatamanii deebii kennaniin akkas jedhan.
Itti bu'iinsa kanaan kan wal qabate humna abbaa oolchanii magaala irratti kan kufee dhukaasabane. Dhukaasabaname kanaan dhaga warshaa rukutamuu irra gahee jira. Saankiriin kan itaanoolii qabatu jira. Ammolaashii qabatu jira. Sanaan sanarrallee miidhaan gahee jira. Namoonni nagaa dirree waraanaa keessatti filame qulqulluun miidhamuu ni danda'a. Kan miidhameeru ni jira. Ammaaf baay'ina isaanii kan addan baafanne yoo ta'eyyuu qabataman kan nutti argineerru nama lama achi as dhukaasa gara magaalaatti raawwatame irraa diinarraatiin kan du'eeru qabataman kan beeku qaba jechuudha. Ajjeessitta jedhame to'atameeru hin jiru.
Dhimma kanarratti kan gaafataman dubbi himaan Idilaa Addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Naannoo sanatti nuti lola banne qabu garuu yeroo mariin sun gaggeeffamu gidduutti waraana bal'aatti nurratti baname. Bakka Oromiyaa guutuutti nutis ofirraa bakka atamma jette kanatti akka hojjettoonni warshaa sanaa sadii ajjeefaman ageenyee turre kutaa humni sirnichaa bakkuma naannoo waraanaa namuma arge namuma nagaa dargaggoo manguddoo jaarsaaf jaartiyootuun jedhii gara jabeenya dhimma raashan ijoollee haadha naannoo waraanaatti arginaan qabatee uma ajjeessa. Kuni gocha naannoo Oromiyaa keessatti babal'achaa dhufee jirudha. Waan nama baay'ee yaaddessuudhas. Waraanni sirnichaa kuni alillaa bal'aan irratti banee waraannis ajajoonni dirree irra jiranis waan isaan gochuu qabanii ofirraa ittisuu fi godhaamu ture.
Hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti walitti bu'iinsa waggoota shanan darban keessatti taasifamaa tureen lubbuun namaa baduu fi qabeenyi manca'uu gabaasamaa turee jira. Torbanoota muraasa darban keessatti humnootni lamaan Taanzaaniyaatti waliin mari'achaa kan turan ta'us mareen isaanii bu'aa tokko malee akka xumurame ibsa kibxata darbe baasaniin beeksisanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftanii fi guddaa goonesin galateeffannaa guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti har'a ayyaanni galateeffannaa galateeffatamaatii jira. Isa maqaa Thanks Giving jedhamuutiin beekamu sagantaa dhimma kanarratti qindeeffanne yeroon qaqqabsiisuu dhabuu keenyaaf nuuf kolchaa jenna rakkoo teeknikaan mudatee fi qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa marsarii tvoa.com feesbuukii fi tiwutarii akkasumas instaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. kesume san harda an mutukku fikaduti ogesota studio marawalin tauni kopi harda kan kende fanne halkan gari sini.